Бар дүние бар адамзатты қоса сүйгізіп, қоса қымбат санататын аса бір қадірді игілікке ымдап жетектегендей. Бұл қиялға мүлгігенде, Абай Бақанасқа қалай жеткенін байқамай да қалды. Бөжей ауылдар Жәнібекке көшіп келгенін Абайдан естісімен, сол күні түнде Зере мен Ұлжан Байқошқардағы Құнанбайға кісі шаптырды. Дәл қасымызға келіп қонып отыр. Енді аялдасақ ағайынның бетін қайтып көреміз. Бата оқырын қалай жасасын дейді, және Байқошқар Бақанастағы екі ауыл қосыла бара ма, соны тез шешіп жөн айтсын депті. Құнанбайдың өзінің күткенінде осы кез сияқты екен, ол дәл осы түннің өзінде қасына күнкені алып, тағы он шақты қарт қария жігіт желең алып, Бақанасқа келді. Сонымен Бақанастағы барлық жиырма шақты ауыл ерте қамданып саба жиып, сойыс әзірледі. Әр ауылдың аппаратын шамасына лайық қой, қозы сойыстары сол таңертеңде сойылып, асылып та қалған. Құнанбайдың үлкен үйі үш саба, бір ту бие, бір тай сойыс аппарат, және азаға салғаным деп Зере мен Ұлжан түйе аппаратын болды. Осындай қамның бәрі биенің бас сауымына шейін түгел бітті. Қалың топ бата оқыршы шаңқай түс кезінде сансыз көп салт атты боп күнбатыстағы Жәнібекке қарай тартты. Барлық жиын елу қаралы еркек, 30-40 тай қатын, араларында Абай Тәкежан сияқты жастар, Оспан сияқты балалардан да бір топ бар. Жұрттың бәрі ат үстінде. Тек Зере мен Ұлжан және сол екеуінің қасына мінген Сарапаң деген әйел мен екі жас келіншек қана арбада. Құнанбай бұл арбаны өзге жұрттан ерте қамдатып, бұрын жүргізіп жіберген. Сол арба жарым жолға бардау деген кезде өздері аттанған-ды. Бақанас өзені мен Жәнібек өзенінің екі арасы тай шаптырымда аяқ жер. Құнанбай қасында көп қошеметшінің ішінде Ырғызбайдан Майбасар, Жақып, Ызғытты сияқты туысқандары және Құнанбай жағында жүрген әлденеше рулардың ақсақал, қарасақалы бар. Ат үстіндегі әйелдер бөлек топ боп кейінірек келе жатыр. Олардың ортасында Құнанбайдың үлкен әйелі Күңкі, сонан соң Айғыз және Қалиха сияқты абысын Ашын, кәріден Таңшолпан сияқты шешелер де бар еді. Аттылардың қалың тобы осындай лег-лег боп Құнанбай шоғырын алдына салып келе жатқан бір сәтте осы жұрт екі қоныстың арасындағы сар жазықты айғай шуға батырып, оң жақтағы биік қара адырды бөктерлеп Жәнібекке қарай ат қойды. Бұл елдің ежелгі ырымы бойынша өлімге бата оқи барудың ең үлкен шарты осылай алыстан айғайлап ойбай бауырым деп жылай шабу болатын. Сол шабысты ең әуелі үлкендер бастамақ керек. Бағанадан қалың топтар Құнанбай шоғырына қарап келе жатыр еді. Қазір сол Құнанбайлар өздері де үн салып аттарын борбайлап еңкейе шауып жөнеліп берді. Арттағы еркек әйел бала шаға топтарда сол сәтте дүрк жөнелісті. Абай орта бір топтың ішінде келе жатқан, қасында Күнкеден туған ағасы Құдайберді, Атшабар Жұмағұл, Жорға Жұмабай және Тәкежан, Оспан сияқты аға інілер болатын. «Ойбай бауырым, ағы кем, асқар белім, құт берекем» деп Абай қасындағы кекселеу кісілер шырқап жылап үн салып келеді. Атшабар Жұмағұл мен Тәкежан болса аттарының екі жағына кезек қисайып құлап кететін кісі тәрізденіп ауытқып жостады. Сырт ажарлар шынымен егілген, есінен танып бауыр езілген кісілер тәрізді. Абай жай ғана тұра шауып келе жатып анекеуінің соншалық сырт құбылысына сенген жоқ. Тартымды бір қалып шапқан, бірақ шынымен ой бауырымдап шапқан Абай қасында Құдайберді сияқты Абай тегінде аз айласып жүрсе де осы ағасының мінезін ұнатушы еді. Қазірде өзін соның шамасында ұстап, сол істегенді істесе мақұл болар деп білді. Дүркірей ағылып, шулап шапқан топ Жәнібектің көк майса кең саласында жыпырлай қонып отырған сансыз көп ауылдардың үстінен шыға келді. Зерелердің арбасында дәл осы кезде қалың ауылдардың тап ортасындағы үлкен ақ күмбез үйлі Бөжей ауылына жеткен екен. Жапыр-жұпыр көрісіп жатқан сияқты. Ақ үйдің өзі өзге үйлерден оқшауырақ, белдеуінде қара тігулі тұр. Қаралы ауылды мына кейін шыққан аттылардың тануы оңай болған. Көп ауылдың сыртындағы сар жотаға шығып, барар бетті тез аңғарып алған шапқыншылар енді ра төмен жосылды. Қою шұбар селдей боп шулап, аңыра бақты. Абай орта тұста келе жатып, ақ үйдің сыртында оқшауырақ жерде ұзын-ұзын ақ таяқтарға төстерімен қос қолдарын тіреп, бүгіліп тұрған 30 шамалы еркекті көрді. Бата оқыршыларды тосып жылап тұрған жан күйер жақындар. Шауып кеп түсе бере таныды, табы ортада байдалы байсалы қараша түсіп бар екен, шеттеу тұста балағаз, базаралы сияқты жас жігіттер де ақ таяқтарға таянып, егіліп тұр. Шауып келген үлкендердің аттарын анадайдан жүгіре-жүгіре шығып, ұстап-ұстап алып, иелерін қолтықтап түсіріп, еркектерге көрістіргелі жетектеп әкетіп жатқан көп-көп ықшам жігіттер бар. Барлық бата оқыршыға сондай бір-бір күтуші тап келгендей, мол жеткендей болды. Жылаған байдалы байсалдарды көргенде, Абайдың сай сүйегі босап кетті. Аттан түсе бері шын аяныш жас төгіп, еңіреп жіберді. Тыстағы еркектермен бір-бір құшақтасып, көрісіп болған үлкендерді, соларда қолма-қол ақ үйге қарай айқайлатып жылатып әкетіп жатыр. Жылаудың үлкені сол үйдің ішінде, қатындар ортасында. Көп еркектің арасына Абай да кірді. Үлкен күмбез ақ үйдің іші оң жақ босағадан дәл төрдің ортасына дейін қатар тізіліп, мықындарын қос қолдарымен таянып, аңырап жылап отырған қатындарға толы екен. Тап орта тұста басына қара желек жамылған бөжейдің бәйбішесі аңырап отыр. Көзінен шын жас, зар жасы бірсін-бірсін ағып жатыр. Одан жоғары 4-5 қыз дауыс айтып отыр. Үйдің іші бұл кезде тұтас аңырап зарлаған мол жылау өтті. Отырған әйелдердің алдына жылап келген еркектер тізе бүгіп отыра кетіп, құшақтасып көрісіп жылайды. Абай Құдайбердінің артында. Бағанадан бері соның ізімен кезек алып келе жатқан, жағалай отырған бар қатынды адақтау тым ұзақ болар еді, және босағадан төргі шейін бос отырған бір қатын жоқ. Соны аңғарған Құдайберді тура бөжейдің өз бәйбішесіне қарай жылап барды. Сол салдыңғы көрісушіден босаған соң құшақтап аңырап, «Ағы кем, бауырым» деп бас салды. Абай да сол жерден бастап көрісіп, жоғары отырған қыздар жаққа қарай ауысты. Үй іші осындай жаппай көрісінде бір қатар жыласып ап, енді тегіс ажырасып жағалай отырысты. Еркектер бұл кезде ақырын жыласып отырды, әйелдің де көбі басылып қалды. Тек бөжейдің қатыны мен 5 қыз ғана зарлап отыр. Арманын, жесір қалғанын, ерте айырылғанын айтып бәйбіше жылап, жұртты егілдіре түсті де ақыры саябырлай барып тоқтады. Сонан соң үлкен ұзақ жоқтаудың сарына түскен қыздар, олардың өзгеше бір суық зарлы жоқтау ырғағы бар, дауыстары құйып қойғандай дәл бірдей шығады. Жалғыз-ақ 5 қыз тұтас ұзақ айтқан жоқ. Бәйбіше тоқтаған соң өзге қыздар да басылып, 2-ақ қыз адақтап шықты. Ол бөжейдің 2 бой жеткен қызы. Бұлар бар сөзін анық қып андасанды, ах деп жалын атып қойып сұңқылдап зарлап отыр. Әкекем, жеткізбей кеттің, арманда кеттің, зармен кеттің, жетім бейбақ біз болдық, пана кім, неге аңыраттың деген сияқты жерлерге келгенде, барлық үйдің іші қайта егіліп тыйыла алмай тұншыға жыласады. Абайға да шын жылаудың ең ауыр кезі осы болды. Ол көз жасын тіпті ірке алмай қойды. Буына жаздап, булыға жылап отыр. Осымен біраз барды да, 2 қыз әкелерінің өміріне, өміріндегі ерлік жақсылық істеріне түсіп кеп, бір сәтте дауыстың мәнін аса бір тосын жайға салды. Бөжейдің өзін қойып, тұстастарын айтып келіп, әркімді атай отырып, үйдің іші тегіс жым-жырт тына қалған уақытта бір кезде Құнанбай атын сап еткізді. Төрде төмен қарап тымағын көзіне киіп тұнжырап отырған Құнанбайды мынау 2 қыздың қатал дауысы басқа соққандай болды. Бірақ бұл дауыс намаз сияқты бұзылмайтын жол жора. Айтар сөз тияр тыйым, істер шара жоқ. 2 қыз сөздерін барған сайын қатайтып қадалып кеп, жауып ап шықтар қызбай, айыпқа бердің бір қыздай деп бір кетіп және бір сәтте оның аты Құнанбай, жүйріктігі құландай, шұбарлығы жыландай деп жарып өтті. Жалғыз көзге дәлдеп тұрып қамшырғандай қатал жаза. Құнанбай қасындағы үлкендер бәле шығып кетеме дегендей қобал жиі бастады, жөткіріп қақырынып қозғалақ қақты. Бірақ Құнанбай тістеніп ап сыр бермей шыдап берді. Абай дәл бұл кезде ұялып қысылғаннан өлердей боп отыр. ол үй ішімен көрісіп кеп отырған соң байқады, анау бір топ қыздың ішінде тоғжанды отыр екен. Бірақ ол бетіне салы жамылып сырт беріңкіреп қырын отыр. Абайдың ары әсіресе сол тоғжаннан ұялғандай ендішінен ойпырмай. Мынаны көргенше жер жарылып жұтып кетсеші бізді деген бір ой ойлады. Сөйткенше төрде отырған біреудің қатты тамсанған үнін естіпті. Қараса Сара апаң екен. Ол ашулы түспен түйіліп қара шапанды басына жамыла беріп жүрелей отырып ап айқайлай жөнелді. Сөзінің басы бөжейді мақтау мен сол жақсыны жоқтау еді. Соның аяғын шұбыртып кеп мынада қарлар не дейді, жақсыдан жаман көбейді, ескінің асыл көзеді ұрлап та көмдің бөжейді деп қатты айғайлап қалып тоқтады. Екі жақта айтамыз жеткіземіз деген орайлы сөздерін осы әйелдердің ауыздарымен айтысты. Осыдан әрі қайталаған да өршіген де сөз болған жоқ. Қос қыздың дауысы тағы біраз созылып барып тоқтап еді. Сол кезде зеренің дәл қасында отырған ғабитхан молда жүгініп жөткіріп алды да бұхар мақам мен тәбәрікті соза жөнелді. Үй іші тегіс жым-жырт, сілейіп қатып мүлгіп қалды. Құнанбайдың бөжейге жасаған бата оқырының түрі осы боп еді. Әйелдерді осы үйге қалдырып, еркектерді бөлек оңаша үйге апарып, қаралы ауыл қонақ етті. Ауыл иесі күтуші болған байдалы түсіптер, бірақ шай қымыз үстінде де, ет үстінде де, бата оқыршылар мен ауыл иелерінің арасында шүйіркелескен сөздер болған жоқ. Анда-санда байдалы мен Құнанбай жауаптасқан уақытта біріне бірі сыпайғана сөйлейді. Байдалы Құнанбайдың шынысын өз әперіп, шайына сары майды өз салып бейіл көрсетіп отыр, бірақ барлары сол ғана. Сөйлесейін десе, сырттары сыпайы болысқаны болмаса, айтысар жай жоқ сияқты. Тек бірер кез мал тойын туралы, шөптің бұл өңірдегі биылғы шығымы туралы ғана сөздер болды. Тағы бір рет көршілес Керей мен Найманның осы жаздағы аттаныстарын бір-бірімен барымта алысып, шабысып қалғанын айтысты. Құнанбайлар Екінді мен Ақшам арасында аттанар кезге шейін дәнекер болған осы әңгіме ғана. Бата оқыршылар сол кеште үнсіз, қоңыр тартып, жайлау-жайлауына қайтысты. Бір қарыздан құтылғанына ух дегендей боп, күн-күн ертіп, байқошқарға қайтты. Жол бойында бәйбішесіне оның айтқан жалғыз сөзі «Күтсең, сарапаңды күтсеңдерші» деген ғана байлау етті. Күз келді, үш күннен бері сілбілеген ақ жауын айықпай тұр. Жайлаудан қайтып, Шыңғыс асып, қыстау-қыстау үстінде азғана аял етіп, пішен шапқызып болған ел, енді күзекке беттеп келе жатқан. Жидебай, Мұсағұл, Қарауыл, Шүйгінсу сияқты пішені шабылып алынған қорықтарда жиі қонып отырған ауылдар көп. Шыңғыстың ұлан ұзақ мол қыстаулы бөктерімен Қыдыр, Қызылшоқы, Борлы сияқты балақ таулары да, адыр қатпарлары да ауыл-ауылға толы еді. Жұрт жазғы үлкен үйлерді қоймаларға тастап, енді кішілеу-кішілеу қоңырқай үйлер көтеріскен. Жазғы күнде емес, қазір жылы киімдер киюмен бірге баспананда от жағып, ішіне киіз тұтып, ықшамды қып отыратын болу керек. Соған ыстан қорықпайтын киізі бүтін, бірақ қоңырқай кішілеу үйлер қажет. Әлгілгеннің бәрінің істеген шаралары осы. Қазірде күздегі қарай ауысқан ауылдардың жаздан бөлек тағы бір өзгешелігі енді қой сауылмайды. Ересек тартқан қозылар қоралы қоймен бірге жайылады. Ат үсті мал қарайтын, сөз бағатын еркектер де бір жаңалық табысты. Суық түн лайсам күнге арнап саптама, қалың шекпен, елтірі ішіктер киюмен бірге меншікті мінгіш аттарында ауыстырып келе жатқан. Жаз жайлайтын аттардың бұл кезде еттері ояздап болған. Енді қыс суығына шейін қоң жиып алсын деп оларды бір жола қоя беріп, осы Шыңғыс асысымен күз мінетін, қыс мінетін құраттарды ұстасқан еді. Шаруаның шағын үйінен бастап, нелер малды, әлді дегендердің бәрі-бәрі осы күндерде қалың майлы құраттарын салқын-салқын кездерде міне бастады. Аяңмен жүріп, қызылмай қылмай, жиі-жиі суытып, оқта-текте таң асырып жүрген. Бұл уақытта біреуден біреу қызыққан аттарының майын сұрап міну, сатып алу, айырбас жасау сияқты істері де көп болатын. Күз алды салдысы көп мазасыз болар-ау десе, не тосын жүріс, жолаушылық күзі болар десе, сенімдаттарға қызығу қолқа салу әсіресе көп болатын. Қазір екінді ақшам арасында Қызылшоқыдағы Құлыншақ ауылына қарай жауыннан нықтай түсіп, жедел басырып келе жатқан Майбасар мен Құдайберді осындай бір ат жайынан туған сырт шаруамен келеді. Қастарында Жорға Жұмабай мен Атшабар Жұмағұл бар. Күздің бұлыңғыр күндегі кеші мезгілді анық болжатпайды. Сондықтан жарықта барайық деп қатты жүріскен еді. Құлыншақ ауылы он шақты үй. Бүгін осында Құнанбай жағынан келетін бір келісті ерекше аңдып күткендей. Ауыл желкесіндегі тақыр қызыл кезеңге төрт атты қатты желіп шыққанда, Құлыншақ төбе басында бес қасқа деген балаларының ортасында отыр еді, елең етіп көрді де, әне, келе жатыр. Құнанбай кісінің алды осы деді. Жүрісі суық екен деп, бес қасқаның үлкені Тұрсынбай да көз тікті. Жа, енді не отырыс бар? Біреуің тез бар да Пұшарбайға хабар айт. Алысқа хабар етер жайым жоқ. Пұшарбай барлық көтібаққа білдірсін деп, Құлыншақ бастағанда, е, жігітек, бөкеншіге де солар жеткізеді. Көшіріп алуға жарайтын болса, жетсін тегіс. Уәделер шын болса, осы өңірде табылсын десіп, Құлыншақтың айналасын қоршап отырған Тұрсынбай, Садырбай, Мұңсызбай, Наданбай сияқты төрт ұлы қостай қоя берді. Бес қасқаның біріне Манас қосылатын ол бәрінен жас. Тегінде Құлыншақтың өз баласы емес, ерте ер жеткен немере анау Тұрсынбайдың баласы еді. Манас үлкендердің әмірін күткені болмаса, өзі үн қатқан жоқ. Жаңағы бәрінің айтқан бұйрығы соған қарай айтылып еді. Пұшарбай ауылына хабаршыға тез кететін болып, Манас тек қана мына келе жатқан төрт аттының келісін күтті. Майбасарлар Құлыншақ үйінің сыртына кеп тоқтағанда төбе басындағылар да жетіп еді. Екі топ ақырын ғана салқын амандасты. Бірақ келгендерді тыста бөгемей, Тұрсынбай бастап үйге жүріңдер деді. Тегіс ертіп үлкен үйге кіргізді. Сол кезде Манас тыста жалғыз қап, шеткі отаудың тасасында тұрған бөрт атқа мініп алып, қарауыл жаққа қарай дүсірлете жөнелді. Келе жатқан кім екен деп тосып еді. Ішінде Майбасардың өзі барын көрген соң, енді аялдайтын дәнеңе жоқ. Майбасар бұл үйге ашулы пішінмен кірді. Белін шешпей көгелтір тымақтың бір құлағын жымырайта киіп ап, қамшысын қос бүктеп мықынына таянып отырып, Құлыншақтарға ызғарлана қарады. Түсі сұрланып, екі танауы желбірей түсіп, тентек көздері жиреніш отын шашып отыр. Отыра бере Құлыншаққа қадалып, «Жә, ағайын, бұл қайткенің? Атшабарымды неге сабайсың? Теріс болса, арыз айтар жер таппадың ба? Тым құрса мырзаның алдынан бір өтсең нетті? Оған да сенбей, оған да жоныңды көрсетейін дедің бе? Жуандығыңды көрсетейін дегенің бе? Кеше ғана қатарда қолтықта жүрген туысқан емес пе едің? Жөніңді айт, бетім айтшы кәне. Сонысын өз аузынан естіп кел деп жіберді мырза. Мына баласы Құдайбердіні әдей қосып отыр қасыма», деді. Үй ортасында бықси жанып тұрған сары қидың отына шырт түкірді де Майбасар Құлыншаққа бұрылып алды. Бес қасқаның төртеуі төмен қарап томсарып түк естімегендей жым жырт отыр. Мұңсызбай мен Наданбай тіпті басылып отырған да жоқ. Анадай жерде арқаларын кереге сүйеп жүресінен отыр. Жондарын сыртқа қаратып тұмсықтарын шекпен күпінің жағасына тығып апты. Құлыншақ өзінің жер төсегінің үстінде отыр еді. Соның дәл қасында төменірек отырған Садырбай ғана Майбасардан көз алмай суық қарайды. Құлыншақ азырақ көзін жұмып отырды да, «Атшабарыңның сабалғанын айтасың. Жарықтығы Майбасар, басыма сырық, малыма құрық сілтеген өз қылығыңды осы Майбасар қылығын сен неге айтпайсың? Мырза көрсе әуелі соны неге көрмейді? Сені неге тергемейді?» деді. «Теріс шайылма, теріс көшпе, оңға көш ақсақал. Мен кінәласқалы арылғалы келдім». «Теріс көшпе деймісің?» «Жоқ, мен көшкелі отырмын. Сенен ажырап, ана жан ашитын ағайының ортасына көшкелі отырмын. Оның арзалығым рұқсатым жоқ. Көшпесін, кетпесін, ұқсамын торғаймен», деп сәлем айтты мырза. «Сәлемет болсын. Бірақ енді бақыл болсын, мен көшем». «Неге? Не көрінді ақсақал?» деп осы арада Құдайберді сөзге кіріп. «Бұл көшу есі торғайды маған жатқылам деген көшу ғой. Кінәләссін, айтсатын айтсын, тіпті алмағын алсын, олқысын атасын, бірақ көшуден тыйылсын. Бармасын жауыма», деді, «менің әкем» деп еді. Майбасар Құлыншақты тоспай кейіп кетті. «Кінәңді айтшы осы. Атшабарымды сабап отырған өзің емеспісің? Мына бес баламның ортасында аяғының желі бар жалғыз ағат, бөрте ат еді. Сұрадың. Бере алмайтынды айттым. Оқсаң не түшет. Ұстап әпкел деп атшабарыңды итіңді бөрдей қып. Ағадал малыма шаптыратын не жөнің бар, Майбасар? Атты сұратқан мен емес. Мырза болатын. Мына бала Құдайберді қызығып көңіл қылған соң. Атшалын тартып мінген осы ет Құдайбердінің. Құлыншақ бір еркелікке ренжімес, көтерер деп. Мен жібергенім рас. Еркелік? Неткен еркелік? Кірмеге құлықтанға істейтін зорлықтың атын алармынға келгенде еркелік қойыпты деп Тұрсынбай Садырбай екеуі кекетіп қойды. Бөрте ат жөндегі дауда екі жақ ұғыспады. Тартыс сөз үзіліп біраз тоқырасып қалып еді. Аздан соң Майбасар құлыншақтың бар торғай руын бастап Жігітек жағына көшемін дегенін мінеді. Соған шабуыл жасай бастады. Құдайберді екеуін Құнанбай бүгін жібергенде тапсырған анық сәлемі осы болатын. Остан бес күн бұрын туған бөрте ат жайын, атшабар сабалуын Майбасар әдейі жолдан қосып отыр. Сол қылмыстарын ол еске салып, ақтырып алам деген еді. Құлыншақтар ол турада өздерін кінәл деп санар емес. Тіпті сол жөнде ызалы болғандықтан атшабарды сабап алып, енді бізді көшіріп алсын деген сәлемді Жігітекке шындап салып отыр. Осы өкпенің сыбысы бүгін ертемен Құнанбайға жеткен соң, ол өз қолтығынан торғайдай жақын руды жіберуді қорлық деп біліп еді. Бөжей өлген соң жаздан бері екі жақ сыртпен қақтығыспаса да, іштен барды салып, ел тартысып, сілкісіп келе жатқан, екі жағын бірдей қабындырып кернеп алған араздық, енді болымсыз бір ілікке жете бере астан-кестен жарылатын сияқты. Бөжей барда Тоқпамбеттегі төбелістен ірі жаңжал болған емес, бірақ содан бері мықтап әзірленіп, Құнанбайға қарсы майдан беруді Жігітек Көтібақ бөкенші боп қатты ойлаушы еді. Бөжей өлді де тартыс сырттан қарағанда азырақ іркілгендей болды. Бірақ ол сырттан ғана солай. Шындап ішке келгенде Бөжейдің өлімі қайта дерт жараны тіпті қатты дамытып жіберді. Өлімінің өзімен де Бөжей Құнанбайға жауығатын жұрттың шебін тұтастырып, бұрауын қатайтып шеңберін ширатқан сияқты. Әсіресе Бөжейдің үзеңгі жолдастары Байдалы, Байсал, Қаратай, түсіп сүйіндіктер ерекше сызданып алған. Сол кезде Құнанбайдың құлыншақ ауылынан атақты бөрте атты сұратқаны тап болды. Құлыншақ атты бермеді. Байсал мен Пұшарбайлар құлыншақты оңашада құпияда көптеп шырғалап тартып жігін босастырып жүрген. Торғай руына Ырғызбай қандай болса, Көтібақ Байсалдар да сондай жақын. Бөрт атты басқа уақыт болса, Құнанбайға құлыншақ берер еді. Бермеске шарасы да болмас еді. Ел тарасын жақсаңғармайтын Майбасар, бермейді деген не сұмдық? Торғайдан алмаса қайратымыз қайсы? Өкпеліп қайда кетуші еді? Кете алатын күші қайсы деп, өз-өзінен шабынып кеп жақында бір содырлық істеді. Жаңа әңгіме соның арты. Енді міне өкпенің бетін бір жолата ашып ап айқын түзеп алған торғай бұлардан кетпегінді айтып отыр. Майбасар көшуден тоқтатам деп әртүрлі сөз айтты. Құлыншақ көбінше жауап бермей құрындемей тартынуға түсіп еді. Жартымды жауап алмағанына ыза болған Майбасар енді құлыншақтарды бұрынғы кеудеге салып қорқытып ығырып жібермек болды. «Уа, құлыншақ ақсақал, көшпесін деген мырзаңның сәлемін айттым. Көшпе деп өзім айтып отырмын. Жеке айттым, арыла айттым. Енді көшпейім деген сертіңді бер қысқасы. Соныңды естимін де жүремін» дегенде құлыншақ қатуланып жалт қарап, «Ендеше менің де сөзім қысқа, Майбасар. Тойдым, болды, көшемін» деп бірақ кесті. Үй іші бұл сөздің тұсында тегіс ажырайысып аңтарыла қарасып қап еді. Майбасар қатты ажарға мініп қамшысының сабымен сырмақты соққылап отырып, «Құтыртып отыр ғой, барарын кім білемін, пана болуға жараймын жасқан ба» деп отыр ғой. Бірақ алып көрсін іргемнен кеп, қойны қолтығы кең немекен ғой, Байдалы Байсал. Ендеше көк тұқылды мұздай сүңгіні сол мырзалардың өз етіне қадармын деп қалшылдап кетті. Көздерінен от шашып, ойнақшыта қарап, кешегі Тоқпамбеттегідей қоңдарын түріп қойып, жалаңаш таптырып сазайын беремін деді. Бес қасқаның ең зақор оттысы Садырбай еді. Ол ырғала түсіп, қатты демікті де, «Қой, шырақ, қой, мырза сол бәледен абырой тапқан аз еді ғой, атамай-ақ қойсаңшы» деді. Дәл осы кезде қасында екі жігіті бар Пұшарбай кеп кірді. Бұл Пұшарбай былтыр Тоқпамбетте Бөжейге ара түсем деп Құнанбайдан таяқ жеген. Бірақ Байсал мен бар Көтібақтың Жігітек жағына шығуына себеп болған Пұшарбай. қалың қоңыр сақалды мол денелі Пұшарбай ол ұзасын ұмытпаған болатын. Осы Пұшарбайлар үйге кеп кірісімен бес қасқаның бәрі де тегіс қозғалақтап әлденеге әзірленгендей қомданып қалысты. Тыста да бөгде кісілердің тықыры білінген сияқты, Жорға Жұмабай ішінен бұны қылған жүріс, әлпеттер қалай еді деп майбасарға қарай беріп еді. Сырттан бір қатты зілді дауыс: «Уай, үйде кім бар?» деді. Пұшарбай соған елең етіп, саңқ етіп дауыстап: «Уа, мен бар!» деді. Сөйткенде есіктен Манас бастаған он шақты жігіт асыға-асыға кіріп келді де төрге қарай тап берді. Бағанадан осы сәтті күткен Садырбай, Мұңсызбайлар және Пұшарбай да майбасарға тап берді. Майбасар тарт деп ақырып қап, отырған бойда қамшы сілтей беріп еді. Садырбай бас салып шалқасынан түсірді де тісерлеп алды. Қалған үшеуін өзгелер де бүктей түсті. Атшабар емес сұмдық үлкен енді келді. Пұшарбай, Садырбай, Мұңсызбайлар боп майбасарға мықтап дүре соқты. Өзге жолдастар да соны көре бастап еді. Жалғыз Құдайбердіні ғана құлыншақ қорғап қап, өз қасына сүйреп ап, басын етегімен жауып ұрғызбады. Майбасарды үнсіз сабап жүрген Садырбайлар бір уақытта: «Тысқа алып шық, жүр, алып шық!» деп тысқа сүйреп шығарды. Сол уақытта Садырбай айғайлап: «Бұл жаңа қоңдарымды түріп қойып сорлатам!» деп серт берген. Байдалы байсалға соны істемек болған: «Ал мұныкі сөз ет, кел, біздікі іс болсын, шеш, сапыр киімін!» деп тап берді де майбасардың етік шалбарын түгел сыпырып тырдай жалаңаштап алды. Содан соң сыртынан қойып жіберіп, етпетінен түсіріп, басып жатып: «Сен не қылмадың осы? Неден астың әлі осы?» деді түйгілеп отырып. Масқара ғып қор еткенде былай етейін мен сен деп майбасарды етпетінен тізерлеп салды да: «Көксүңгі дебең ғой, мә, көксүңгі!» деп майбасардың жалаңаштанып тұрған құйрығының арасына түйенің қатқан құмалағын батырып батырып жіберді. «Намысың болса өл осы қорлықтан, өл осы мазақтан!» деп теуіп қалды. Құнанбайдың інісі мен баласын осылайша қорлап сабаған құлыншақ ауылы дәл осы түнде үйлерін жығып көше жөнелді. Бағана кештен бері Манас арқылы хабарланған қалың жігітек көтіп ақ бұл ауылдың көше жөнелер кезде лек лек болып кеп қаумалап қошеметтеп алып кетті. Сол түнде қарауыл суының ар жағына шығарып өздерінің тобына Торғайдың талай ауылын қосып ап еді. Майбасарларды тек көш жөнеліп ұзап кеткен соң ғана босатқан. Олар аттарын күн шыға тауып Құнанбай алдына Жидебайға түске жақын ғана жетті. Құнанбайдың бар ауылдары Жидебайда болатын. Айналасы он шақырымдай Шиқорықта Ырғызбай, Топай, Жуантаяқ, Қарабатырдың да қалың ауылдары иін тіресе отырған. Майбасар мен Құдайбердіні жігітек сабапты. Құлыншақ ауылын зорлықпен тартып көшіріп әкетіпті деген хабар бұл елдерге лезде тарады. Құнанбайдың тығыз берген бұйрығы бойынша бір шай қайнатым арасында 150-дей жігіт атқа мінді. Қол басы Ызғұтты, Жақып және Құнанбайдың өзі. Жігітектің көш қонынан хабар алып отырған Құнанбай дәл түс кезінде мынау әзір тұрған қолға бұйрық етті. Тегіс атқа қондырып: «Шапқан жақсы болса, тартып алған жол болса, көзі көрсін, шап, шауып тиіп алып келіңдер. Бұйрық анау кетіп бара жатқан Жігітек көшін!» деді. Қалың қолын Мұсақұл жаққа қиыс өтіп бара жатқан бір үлкен көшке қарай қаптатып жіберді. Тұтқиылдан тиіскен қол бұл көш кімнің көші екенін аңғармаған. Құнанбай да ашумен алды-артын ескермепті, әйтеуір Жігітек көші болса болды деген. Көш Жігітектікі екені рас болды, бірақ соның ішінде қаралы көш бөжей көші боп шықты. Құнанбай қолды қаптатып жіберіп өз артта қалған. Жасанып шапқан қол көштегі еркектерді сойылдап бақпырт дегендей ғып қашырып тоздырды да жылқы сиыр атаулыны тиіп алды. Бірақ дәл көштің өзін ұстап бұрып әкетпек боп келгенде бөжей көш екенін танып қолдың алдыңғы жағында келе жатқан Ызғұтты мен Жақып тайқып кетті. Өзгі жігіттерінде тигізбеді. Тұлатты жетектеген қос қыз міз бақпай дауыс айтып тарта берді. Бөжейдің бәйбішесі ғана атының басын іркіп түйелерін тоқтатып тұрып: «Уай, қарабет, көріңді өкір шетіңнен қаралы көшке шапқан қарабет!» деді. Бөжей көш екенін Құнанбай білісімен: «Ендеше көшті шаппаңдар, бірақ сол тұрған жерге қонсын, ілгері баспасын!» деді. Бөжей көш іркіліп ерілді де Мұса құлға қонып алды. Құнанбай қол қайта серпілді.